υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτου εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, το δίπτυχο που πάει πάντα μαζί. Υγεία μέσα από τα σπορ και σπορ για την υγεία μας. Είναι το δικό μας μότο για μια καλύτερη ζωή, για μια ποιοτικότερη καθημερινότητα. Και ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και το τηρούν ευλαβικά πολλά χρόνια τώρα. Το επικοινωνούν άλλωστε με τη στάση τους, θα το κάνουν και σήμερα μέσα από την εκπομπή μας. Και σε πολύ λίγο λοιπόν θα βάλουμε στη συντροφιά μας μια διαχρονική κολυμβήτρια που θα μας εξηγήσει τους λόγους που συνεχίζει να κολυμπά εδώ και περίπου 43 χρόνια. Υγεία και σπορ λοιπόν μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Τάσος Αντωνίνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, τι θα μπορούσε άραγε να κρατάς σταθερά στις πισίνες για 43 ολόκληρα χρόνια τη σημερινή μου πρώτη καλεσμένη, αν δεν υπάρχει κάτι μαγικό εκεί, αν δεν συμβαίνει κάτι μέσα στο νερό που να την καλεί και να την ξανακαλεί. Η Γεωργία Χατζηγεωργίου έχει σίγουρα τους λόγους της που παραμένει πιστή όλα αυτά τα χρόνια στο άθλημα αυτό, με το οποίο μεγάλωσε, μέλος εθνικής ομάδας από το 1989 έως το 1994, και πανελληνιονίκης για μία δεκαετία σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες και στην Open. 8η στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Αθήνα, στα 800 μέτρα ελεύθερο και Βαλκανιονίκης. Καθηγήτρια φυσικής αγωγής με ειδικότητα την κολύμβηση. Δεν διανοήθηκε ποτέ να βγάλει το μαγιό και τα κολυμβητικά γυαλάκια από τη ζωή της. Συνέχισε λοιπόν να αγωνίζεται και στα υψηλωτά του επίπεδου πρωταθλήματα Masters, όπου πέρσι λοιπόν στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης πάτησε κορυφή στα 100 μέτρα ελεύθερο. Με πανελλήνιο ρεκόρ 1:02:36, ενώ μετρά ακόμη ένα χρυσό από το Καζάν της Ρωσίας το 2015 και ένα αργυρό από το Παγκόσμιο του Μόντραλ το 2014. Η Γεωργία λοιπόν Χατζηγεωργίου είναι σήμερα κοντά μας και έχει σίγουρα πολλά να μας πει για αυτό τον έρωτα που κρατάει χρόνια. Γεωργία μου, καλημέρα.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε για να μιλήσω στην εκπομπή σας.
Καλώς ήρθες λοιπόν εδώ στην συντροφιά της Έρα Σπορ. Μην μου πεις ότι σε βρίσκω στο κολυμπητήριο.
Η αλήθεια είναι ότι είχα προπόνηση 7 με 8,5. Ναι. Οπότε τώρα χαλαρώνω και κάνουμε μια φοβερή συζήτηση.
Συνήθως αυτές τις ώρες γυμνάζεσαι πρωί?
Ναι, είναι πρωινές οι ώρες για να μπορέσω μετά να ξεκινήσω την προπόνηση των παιδιών, των ενηλίκων, στην ομάδα που.
Τη δουλειά σου λοιπόν, ως προπονήτρια.
Ναι, τη δουλειά μου, ναι.
Και πόσο λοιπόν διαρκεί η δική σου η προπόνηση, η πρωινή?
Μια μισή ώρα το πολύ. Γιατί και δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί σε αυτή τη φάση, στην ηλικία μου, περισσότερο σημασία έχει η ποιότητα παρά η ποσότητα.
Σωστό.
Οπότε μια μισή ώρα το πολύ είναι η προπόνηση που κάνω στο νερό. Μετά κάνω ευληγησία, τις διατάσεις μου, πιλάτες, γιόγκα, τα συνδυάζω όλα μαζί για να μπορέσω να ξεκουραστώ μετά και να κάνω την αποθεραπεία μου.
Αυτές τις ώρες
δεν
λοιπόν
αλλάζει.
Μέσα στην πισίνα και έξω από την πισίνα, 43 χρόνια τώρα, δεν θα τις άλλαζες αλήθεια με τίποτα άλλο στη ζωή σου?
Η αλήθεια είναι πως όχι. Αυτό που κάνω για μένα είναι ψυχοθεραπεία. Δεν είναι μόνο η άσκηση που το κάνω. Είναι ψυχοθεραπεία. Αφορά την ψυχική μας υγεία, τη σωματική μας υγεία και την πνευματική μας υγεία. Με όλα αυτά που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια, και ο καθένας έχει το δικό του σταυρό. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μπορέσουμε να είμαστε και παραγωγικοί και στην οικογένειά μας σωστοί και πάνω απ' όλα στον εαυτό μας. Εμένα λοιπόν ο τρόπος μου είναι το κολύμπι. Μένα αυτό με θεραπεύει, με ηρεμεί και με κάνει να είμαι δυνατή και να μπορώ να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω στην καθημερινότητά μου.
Είναι λοιπόν μια σταθερή συνθήκη στη ζωή σου όλα αυτά τα χρόνια, έτσι.
Ναι, βέβαια. Ναι. Από τότε που ξεκίνησα να κολυμπάω, πρώτο έρχεται η προπόνησή μου και μετά έρχονταν όλα τα υπόλοιπα. Αυτό αφορά και τα μαθητικά μου χρόνια. Αλλά όχι όμως ότι δεν ήμουν καλή μαθήτρια, να το πω έτσι. Ήμουν καλή μαθήτρια με βάση τις ώρες που διάβαζα. Έτσι. Ναι. Γιατί περισσότερη ώρα πήγαινε στην προπόνησή μου και αφιέρωνα 1-2 ώρες, 3 ώρες την ημέρα διάβασμα. Το οποίο βέβαια με έβαλε στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή υπήρχε πρόγραμμα. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε πρόγραμμα. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Να προγραμματίζεις αυτά που κάνεις. Ο αφηβισμός άλλωστε είναι αυτό το κομμάτι. Είναι του προγραμματισμού. Ναι, μεν πηγαίνουμε με το ρολόι, αλλά ο χρόνος που ξοδεύουμε για το κάθε τι είναι αποδοτικός.
Πάρα πολλοί γονείς φοβούνται να στέλνουν τα παιδιά τους, γιατί φοβούνται ότι δεν θα διαβάζουν, ότι θα χαθούν λίγο.
Ισχύει αυτό.
Ναι, αλλά...
Ισχύει αυτό που λες, Βίκυ, αλλά δεν ισχύει. Ισχύει δηλαδή αυτό ότι το λένε οι γονείς, αλλά δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι.
Το μυαλό πρέπει να ξεκουράζεται. Όπως πρέπει να ξεκουράζεται και από την προπόνηση, έτσι πρέπει να ξεκουράζεται και από το διάβασμα. Πρέπει λοιπόν να δίνουμε άλλα ερεθίσματα, ώστε να μπορέσει να είναι αποδοτικό μετά εκεί που θέλουμε. Έτσι είναι το σωστό. Γι' αυτό δεν πρέπει να φοβούνται τόσο οι γονείς. Άλλωστε και εγώ τα παιδιά μου, τα δύο, το ένα ήδη πέρασε στο πανεπιστήμιο, το έχω περάσει αυτή τη διαδικασία. Είναι το άγχος. Μήπως δεν θα προλάβω. Εάν υπάρχει πρόγραμμα, θα προλάβεις. Αρκεί να είναι παραγωγικό. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Και να μην έχουμε ενοχές για το ότι τώρα δεν διάβασα όσο μπορούσα. Όχι, δεν μου βγήκε ο χρόνος. Δεν είναι έτσι. Οι ενοχές είναι πολύ κακό αυτή τη στιγμή συνέστημα. Πρέπει να το αποβάλουμε για να μπορέσουν να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν. Και να υπάρχει ορολόγιο πρόγραμμα. Όλα πλέον πάνε με το ρολόι. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε στο τέλος ότι όλο αυτό κάπου θα βγει, κάτι θα γίνει καλό. Θα είναι οργανωμένοι, θα μπορούν να ανταπεξέρχονται σε όλες τις δυσκολίες, γιατί ο αθλητισμός στην ουσία είναι μια προσομοίωση της ζωής. Δυσκολίες υπάρχουν και περισσότερες είναι δυσκολίες παρά οι ευκολίες και πρέπει να μάθουμε να τις αντιμετωπίζουμε. Να είμαστε δυνατοί όταν έρχονται τα δύσκολα, να είμαστε θαραλέοι όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε αυτό που μας έχουν πει να κάνουμε, είτε είναι οι εξετάσεις πανελλαδικές, είτε είναι οι αγώνες. Πρέπει να είμαστε δυνατοί και να βλέπουμε ότι μόνο θάρρος θέλει. Θέλει θάρρος και μερικές φορές και λίγο θράσος.
Εκτός από την ψυχοθεραπεία, πως γλαφυρά μου χαρακτήρισες το κολύμπι για σένα σήμερα, τι άλλο σου έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει να σου προσφέρει?
Ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Ο λόγος που ποτέ ένας άνθρωπος δεν σταματάει να αθλείται είναι γιατί του δίνει ζωή. Και μέσα από αυτό δίνει παραδείγματα και στα παιδιά του, δίνει παραδείγματα και στους οικείους του. Βάζει ένα πλάνο, προχωράς. Εμένα αυτό είναι το μότο μου. Θέλω να υπάρχει μία ροή. Θέλω να έχω κάθε μέρα να κάνω κάτι το οποίο να είναι παραγωγικό. Είτε αυτό λέγεται κολύμπι, είτε είναι και κάποιο άλλο άθλημα. Γι' αυτό και βλέπετε τα τελευταία χρόνια μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, ενώ πάνω από 30, να το πω έτσι. Που δεν είναι, καταλαβαίνετε πώς το λέω, όχι μεγάλα σε ηλικία.
Ναι.
Πλέον να αρχίζουν να αθλούνται και να το κάνουν και ανταγωνιστικά ο άνθρωπος. Θέλει να επιβραβεύεται για αυτό που κάνει. Αν το κάνουν λίγο πιο, σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, αλλά το κάνουν σε λίγο πιο έντονους. Εμείς αυτή τη στιγμή, αυτή η διαδικασία των μάστρες που βρισκόμαστε, είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Το ότι ναι, μεν έχουμε όλες τις οικογένειές μας, τις δουλειές μας, τις υποχρεώσεις μας, αλλά όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε προπόνηση, να πάμε σε αγώνες, είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί.
Στρατιώτες και στην προπόνηση και μετά, όπως το λες, ανταγωνιστικοί.
Δίκη μου, είναι παράδειγμα για όσους έχουν παιδιά, είναι παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά τους. Θέλουμε να δώσουμε αυτό το παράδειγμα, ότι ο αγώνας δεν σταματάει ποτέ. Τώρα στην ηλικία που είμαστε, βέβαια, είναι πιο ευχάριστος. Δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι. Δεν έχουμε να πάρουμε το ποσοστό μας για το πανεπιστήμιο. Αν αυτό θεωρείται κέρδος από τον αθλητισμό που είναι, δεν το συζητάμε.
Το κάνεις για τη δική σου ευχαρίστηση, για την υγεία σου, για την ψυχολογία σου. Οπότε αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία μου λες ότι δεν σου πέρασε στιγμή από το μυαλό να πεις τη λέξη σταματάω. Έτσι,
όχι,
από την ενεργό δράση.
Ποτέ. Γιατί μου συνέβησαν διάφορα τραυματισμοί, απογοητεύσεις, αλίμονο. Η απογοήτευση είναι το 80% στο αθλητικό κομμάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή αθλητής ο οποίος και παγκοσμιοπλάσιος και αθλητής το χαμηλού επίπεδου να μην έχει απογοητευτεί. Το θέμα είναι πώς ξεπερνάς την απογοήτευση αυτή, πώς ξεπερνάς την ήττα. Είναι το πώς διαχειρίζεσαι την ήττα σου.
Σωστά.
Όχι πώς θα διαχειριστείς την νίκη σου.
Το οποίο και αυτό το μαθαίνεις μέσα από την διαδικασία της προπόνησης και τον αθλητισμό, έτσι.
Βεβαίως. Η προπόνηση είναι στην ουσία προσομοίωση του αγώνα. Στην προπόνηση κάνεις οτιδήποτε μπορεί να σου συμβεί στον αγώνα. Είναι αυτό που έλεγε κάποια στιγμή ο Φέλτς στις συνεντεύξεις του μετά, ότι στην προπόνηση μου έχουν συμβεί τα πάντα. Ήρθε η ώρα λοιπόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έκανε κίνηση, μπήκε νερό στα γυαλάκια του και έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Μπόρεσε, το πολέμησε, το είχε ζήσει ήδη στην προπόνηση, οπότε αυτό δεν του ήταν τίποτα. Το ξεπέρασε. Αυτό στην ουσία είναι η προπόνηση. Αυτό είναι ο αθλητισμός, να ξεπερνάμε τα εμπόδια που έρχονται μπροστά μας.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα εσύ ουσιαστικά σταμάτησες μόνο την περίοδο για να φέρεις στον κόσμο τα παιδιά σου?
Ναι, στην περίοδο της εγκυμοσύνης. Ναι. Μέχρι το 2001 ακολουθούσα κανονικά, αγωνιστική κατηγορία, open κατηγορία. Και μετά σταμάτησα με το που ήρθα στη Λαμία, γιατί ζούσα στη Θεσσαλονίκη. Η γενέτειρά μου δηλαδή είναι Θεσσαλονίκη. Και μετά ήρθα στη Λαμία ως ερωτική μετανάστης, παντρεύτηκα. Έκανα το πρώτο μου παιδί και μετά ήρθε το δεύτερο παιδί, μετά ήρθε και το τρίτο παιδί. Οπότε κάποια στιγμή, επειδή θεώρησα ότι μέχρι εκεί είναι ο ανθρώπινος οργανισμός, ο δικός μου για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, τελείωσε η διαδικασία αυτή και ξεκίνησα να κολυμπάω πάλι λίγο περισσότερο από ό,τι κολυμπούσα. Γιατί στις εγκυμοσύνες δεν σταμάτησα, η αλήθεια είναι. Ήταν ο τρόπος για να επανέλθω, για να χάσω τα κιλά της εγκυμοσύνης.
Για να βρεις πάλι τη φόρμα σου. Έτσι.
Βεβαίως.
Μετά από τρεις εγκυμοσύνες.
Είναι... Και κατά τη διάρκεια και μετά ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου. Χωρίς επιβάρυνση, χωρίς καταπώνηση. Απλά με το αερόβιο θα χάνονταν και τα κιλά.
Η δική σου κολυμβητική ιστορία ξεκινάει σε ποια ηλικία, Γεωργία Χατζηγεωργίου?
Από 3,5 χρονών.
3,5.
Ήταν όταν, ναι, ο πατέρας μου, ο Ιορδάνης, ήθελε να μάθει και στα δύο τα κορίτσια να κολυμπάνε. Η αδερφή μου είναι μεγαλύτερη, είναι 3 χρόνια μεγαλύτερη, είχε ήδη πάει κολυμβητήριο. Οπότε θεώρησε ότι έπρεπε να φύγει η δική μου η ώρα. Και όντως λοιπόν ήρθε η δική μου η ώρα και από τότε δεν σταμάτησα. Η αλήθεια είναι ότι δεν σταμάτησα.
Πώς είχες αντιδράσει τότε, ήθελες να ξεκινήσεις κολύμπη δηλαδή? Έβλεπες την αδερφή σου?
Ναι, καλά, εννοείται. Η αδερφική ζήλια είναι το πρώτο, το χειρότερο. Αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται για να κάνουν κάποια πράγματα. Είναι δηλαδή τέλος. Είναι φτιαγμένοι και κομμένοι και ραμμένοι γι' αυτό.
Εσύ ανήκεις εκεί?
Νομίζω πως ναι. Δεν θα το αποκλείσω άλλα αθλήματα. Αν ασχοληθώ αργότερα, δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά το κολύμπι, η αλήθεια είναι ότι με κέρδισε από την πρώτη ώρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δηλαδή. Θυμάμαι τον εαυτό μου να λέει θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι άλλο. Δεν έβλεπα κάτι άλλο μπροστά μου, εκτός από το κολύμπι, η αλήθεια είναι.
Και τα επόμενα χρόνια πώς εξελίχθηκαν λοιπόν για σένα?
Όλα ήταν στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή όλη εκεί ήταν, η κολυμπητική μου πορεία ήταν εκεί. Μέχρι τη στιγμή που έφυγα, όταν ήμουνα 24, νομίζω στα 24-25 ήταν που έφυγα από Θεσσαλονίκη. Μέχρι τότε, πανεπιστήμιο εκεί, στα τεφά Θεσσαλονίκης, και κανονικά δουλειά, τα πάντα. Τα πάντα. Δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή, ό,τι έκανε στη Θεσσαλονίκη, στην ουσία το συνέχισα και στη Λαμία εδώ.
Ανέπτυξες με λίγα λόγια ισχυρούς δεσμούς με τα πλακάκια της πισίνας, με τη μυρωδιά του χλώριου. Ό,τι έχει σχέση λοιπόν.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχα ένα προπονητή όταν ήμουν προαγωνιστική, ο οποίος έλεγε ότι αν δεν έχετε μετρήσει τα πλακάκια της πισίνας, σημαίνει ότι δεν το αγαπάτε και τόσο πολύ. Χαριτολογώντας μπορεί να το έλεγε. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ότι έχουν μετρήσει τα πλακάκια, ειδικά στο εθνικό κολυμπητήριο. Τώρα βέβαια μπορεί να έχουν αλλάξει, οπότε δεν θα πω το νούμερο γιατί μου φαίνεται διαφορετικό. Ναι, και όμως το κολύμπι είναι ένα πολύ μοναχικό άθλημα, όπου είσαι εσύ και ο εαυτός σου. Είσαι στη διαδρομή σου, κολυμπάς, έχεις αντίπαλο τον εαυτό σου και το χρονόμετρο και κάνεις ό,τι μπορείς.
Το αγαπημένο σου αγώνισμα ποιο ήταν?
Το 200 ελεύθερο. Και το 200 πεταλούδα, αλλά πρώτα θα βάλω το 200 ελεύθερο και μετά το 200 πεταλούδα.
Και μετά με τα Masters πώς κόλλησες? Πώς αποφάσισες δηλαδή να συνεχίσεις σε αυτή την κατηγορία που είναι εξίσου δύσκολα έτσι να διακριθείς? Χρειάζεται πολύ προπόνηση.
Ναι, βέβαια. Καταρχήν όλοι οι Ολυμπιονίκες του παρελθόντος πλέον παίρνουν μέρος στα Masters. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, θα ανοίξω μια παρένθεση, μου έκανε πολύ εντύπωση όταν πήγα Αμερική, στο πρώτο μου ταξίδι στην Αμερική για να κολυμπήσω στα National στην Αμερική. Είδα τον Άνθονι Έρβιν, τον Ολυμπιονίκη ιστορίο στα 50 μέτρα ελεύθερο, ο οποίος κολυμπούσανε πολύ και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο στην Αμερική είναι ένα άλλο πράγμα, είμαστε πολλά επί φωτός πίσω. Κλείνω την παρένθεση. Το 2013 λοιπόν, που ήταν το πρώτο πανευρωπαϊκό που πήγα στην Ολλανδία, στο Eindhoven, την ιδέα μου την έδωσε συναθλητής μου, αλλά σε άλλο άθλημα, να το πω έτσι, και φίλος αδελφικός, ήταν ο Βαγγέλης ο Τζιβόπουλος, ο οποίος ζει τώρα στην Αμερική. και ζούσε και τότε στην Αμερική, ο οποίος έπαιρνε μέρος στα National εκεί. Και μου το δίνει σαν ιδέα και στην ουσία ήταν σαν να άνοιξε ένας ορίζοντας καινούριος για μένα. Γιατί δεν θεωρούσα ότι είμαι έτοιμη για να μπω ξανά να κολυμπήσω με την ελίτ. Ήρθε λοιπόν η ώρα που μου λέει ότι υπάρχουν οι masters, όπου είναι και στην Ευρώπη, είναι και στην Αμερική, είναι παντού, είναι παγκοσμίως, οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Και όντως λοιπόν, στο πρώτο πανευρωπαϊκό που πήγα, εγώ αγωνίστηκα στην κολύμβηση και ο Βαγγέλης αγωνίστηκε στο άθλημα των καταδύσεων.
Μάλιστα,
και έτσι ξεκίνησε και όλη αυτή η πορεία. Ξεκίνησες.
Ξέρεις, ναι. Οι περισσότεροι που έχουν κάνει πρωταθλητισμό στα νιάτα τους και ειδικά στην κολύμβηση, νιώθουν έτσι και πιεσμένοι και δυσκολεύονται να ξεκινήσουν και πάλι για να ξαναζήσουν αυτή την πίεση, γιατί εσείς είχατε και τα πρωινά ξυπνήματα, ειδικά στην περίοδο του σχολείου, όπου τα παιδιά τα περισσότερα κάνουν προπόνηση πριν πάνε σχολείο. Και όλο αυτό, ξέρεις, είναι δύσκολο μετά να το ξαναζήσεις. Αλλά εσύ νιώθω ότι περνάς καλά, έτσι, στα μετέχοντας.
Όχι, εμένα μου ήταν. Δεν το λέω ότι είναι ευχάριστο να ξυπνάς 5 ώρα το πρωί, σίγουρα. Αλλά εμένα δεν μου φάνηκε ποτέ ότι έκανα καταναγκαστικά έργα. Είναι μέρος της δουλειάς. Αν αγαπάς τη δουλειά σου, την κάνεις καλά.
Ναι.
Εμένα η δουλειά μου, σε εισαγωγικά και πάλι λέω, δεν είναι δουλειά, είναι ευχαρίστηση.
Είναι ευχαρίστηση.
Σε κάθε ηλικία το χαρακτηρίζει διαφορετικά. Εμένα το να ξυπνήσω να πάω 5 ώρα για να πάω 6 ώρα προπόνηση, όλα καλά. Μετά θα πήγαινα σχολείο, μετά ξεκούραση, απογευματινή το άλλο μετά, μετά γυμναστήριο.
Οπότε δεν είχες νιώσει λοιπόν αυτή την πίεση που περιγράφω.
Είναι
εγώ.
Πίεση, αλλά δεν είναι πίεση για μένα ψυχολογική.
Ναι.
Αν θες να το κάνεις, θα το κάνεις και δεν, έχει, και δεν θα βγάλεις τσιμουδιά, δεν θα βγάλεις σκιχ. Ξέρεις ότι αυτό είναι το πρόγραμμα. Και τέλος.
Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, η αίσθηση τώρα του να πατάς στο βάθρος σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση έχει την ίδια συναισθηματική ένταση για σένα σε σχέση με τα εφηβικά σου χρόνια και τις νίκες τότε? Το ζεις πιο έντονο τώρα?
Ναι, τώρα έχει μεγαλύτερη αξία. Όχι μεγαλύτερη αξία, δεν θα το πω έτσι. Συναισθηματική αξία έχει. Διότι τώρα εγώ είμαι το παράδειγμα για τα παιδιά μου. Εκεί είναι λίγο το ότι θέλω να είμαι, να με βλέπουν και να είναι υπερήφανα για μένα. Η οικογένειά σου είναι ο αρρωγός σε όλα αυτά εδώ. Αυτοί σε στηρίζουν πάνω απ' όλα. Οπότε θέλω να είναι περήφανη που είναι. Είτε βγαίνω πρώτη, είτε βγαίνω τελευταία, δεν υπάρχει καμία σημασία. Είναι ο αγώνας που κάνεις. Εγώ θέλω να τους δείξω τον αγώνα. Ο αγώνας είναι αυτός. Παιδιά, πρέπει να αγωνίζεστε. Ποτέ δεν είστε τίποτα εύκολο. Ποτέ. Και στα ταλέντα, τίποτα δεν έχει έρθει εύκολο. Δουλεύουν. Όποιο δεν δουλεύει, κάποια στιγμή χάνεται.
Αυτό λοιπόν είναι το μότο σου, έτσι, για να παροτρύνεις και τα νέα παιδιά να κάνουν αθλητισμό, αλλά και τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι, να σηκωθούν από τον καναπέ.
Ναι, όπως είχε πει και ο φίλος μου, ο κύριος Πέτρος, ότι έτσι είναι, να αθλούμαστε. Αυτό είναι για μας παραγωγικότητα, έτσι είναι. Δεν μπορώ να θεωρήσω δηλαδή ότι μία μαμά δεν θα αθληθεί. Όχι. Ναι, τα παιδιά είναι προτεραιότητα, αλλά και ο εαυτός μας είναι προτεραιότητα. Όλα είναι στην ίδια ευθεία. Και πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά και η οικογένεια ότι όταν κάνεις κάτι και το κάνεις για σένα, πρέπει να το σέβονται. Όπως εγώ σέβομαι τον κόπο των παιδιών, έτσι θα σεβαστούν και τα παιδιά το δικό μου τον κόπο. Γιατί εγώ σε αυτό αφιερώνω χρόνο και το κάνω γιατί μου αρέσει.
Έτσι είναι. Λοιπόν, προετοιμάζεις και το Παγκόσμιο της Ιαπωνίας τον Αύγουστο?
Ναι.
Θα μετάσχεις?
Ναι, η αλήθεια είναι. Ναι. Θα πάρω μέρος με τη βοήθεια χορηγών αυτή τη φορά, γιατί το ταξίδι είναι μεγάλο και είναι και ακριβό.
Και ακριβό πολύ, βέβαια.
Ο χορηγός μου είναι η Χελένη Κακουάτιξη, η οποία εκτός από την ελίτ, δηλαδή τα παιδιά τα οποία είναι λύκειο, βοηθάει και μεγαλύτερα παιδιά, σαν και εμένα. Mm-hmm. Σέβονται πάρα πολύ τον κόπο που κάνω και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Και ναι, είμαι στη φάση της προετοιμασίας που είναι τώρα ένας μήνας μας έμεινε. Και λιγότερο, και λιγότερο. Στην τελική ευθεία δηλαδή στην ουσία.
Σε τι αγώνισμα θα κατέβεις?
50-100-200 ελεύθερο, 50 πεταλούδα, 200 μεικτή. Να είμαι καλά, να είμαι δυνατή, γερή για να τα κολυμπήσω όλα.
Τα παιδιά τώρα που ξεκινούν τις προσπάθειές τους 23 Ιουλίου στο αντίστοιχο της Φουκόκα θα τα παρακολουθήσεις?
Ναι, βέβαια, εννοείται. Αυτό γινόταν άλλωστε κάθε φορά που πήγαινα σε κάθε παγκόσμιο. Είχαν αντίστοιχα τα δικά τους, εννοείται, γιατί η προσπάθειά τους θα είναι φοβερή. Το ταξίδι, όπως είπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και ελπίζω όλα να πάνε καλά, να προσαρμοστούν γρήγορα στην ώρα και στην αλλαγή και να τους βγει η προετοιμασία. Όλα τα παιδιά αυτά κάνουν χρόνια αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι τώρα ξαφνικά. υπάρχει ροή, υπάρχει συνέχεια. Και ελπίζω να τους βγουν όλα και να πάνε όλα καλά. Έχεις... Και να δούμε τελικούς και να δούμε και μετάλλια, μακάρι.
Έχεις ξεχωρίσει κάποιους, πιστεύεις σε κάποιους ότι θα μπορούσε να
διακριθούν? Πιστεύω σε όλη την ομάδα, σε όλη την ομάδα. Από τον Απόστολο τον Χρήστου, από την Άννα Βιντουντουνάκη, την Ώρα, τον Μάρκου, όλους, τον Κυνηγάκη, όλα τα παιδιά έχουν φοβερές δυνατότητες και εύχομαι να πάνε όλα καλά, από την ψυχή μου το εύχομαι, πραγματικά. Και να πω και συγχαρητήρια στο Σίσκο και στον προπονητή του, τον Τάσο Παπαδόπουλο, για την τρίτη θέση ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων. Πολύ, πολύ καλή επίδοση, πολύ καλή προσπάθεια, πολύ γρήγορη κούρσα και εύχομαι ολόψυχα να πιάσει και το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί μπορεί. Είναι ταλαντούχο παιδί και δουλεύει
μακάρι,
πολύ.
Μακάρι. Λοιπόν, και εγώ σου εύχομαι να και εσύ να έχεις πάντα υγεία, όρεξη και δυνάμεις, έτσι να συνεχίζεις να κάνεις αυτό που αγαπάς και να συνεχίσεις βέβαια να μας εμπνέεις, Γεωργία Χατζηγεωργίου.
Σε ευχαριστώ, Δίκη μου. Με υγεία να είμαστε καλά πάνω απ' όλα και όλα θα γίνουν. Θέληση να έχουμε και υγεία.
Καλές απονήσεις. Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ. Να είστε καλά.
Καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τη Σοφία Μαντά σήμερα στα πλήκτρα των ήχων. Ο Τάσος Αντωνίνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε με ένα άθλημα που θα έλεγα ότι έχει κλέψει τις καρδιές πολλών νέων παιδιών παγκοσμίως, τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στο cheerleading, σε ένα άθλημα με πολύ χορό, με πολύ μουσική, με ακροβατικά. Ένα άκρος δημιουργικό άθλημα. Είναι και για αγόρια και για κορίτσια. Και δεν έχει βέβαια σχέση με αυτό που μπορεί περισσότεροι από εμάς, ακούγοντάς το να το έχουμε γνωρίσει στα γήπεδα, στα time out των αγώνων μπάσκετ κυρίως. Αυτό είναι το cheerleading θεάματος. Εμείς λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για το cheerleading ως άθλημα. Και στο πρόσφατο λοιπόν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βερόνα, η εθνική μας ομάδα επέστρεψε με 10 μετάλλια. 2 χρυσά, 3 αργυρά και 5 χάλκινα. Το ένα χρυσό μετάλλιο κατέκτησε στην κατηγορία Senior Jazz η ομάδα Ελληνικό Αστέρι, στην οποία συμμετείχε και η κόρη του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ Νίκου Γκάλη, Στέλλα. Το άλλο χρυσό κατέκτησε η ομάδα των Αμαζόνων στην κατηγορία Senior Hip Hop. Και σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας μία από τις πρωταθλήτριες Ευρώπης από την ομάδα αυτή, την Αλεξάνδρα Αδελχά. Αλεξάνδρα, μου καλώς όρισες.
Καλημέρα σας.
Καλώς τη.
Βρήκα.
Τι κάνεις, πολλά συγχαρητήρια.
Να είσαι υπέροχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Καλωσορίζω και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τον άνθρωπο που πίστεψε από την πρώτη στιγμή στη δύναμη αυτού του αθλήματος, τον Μάικ Φουντεδάκη. Μάικ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Γιατί, πολλά συγχαρητήρια.
Για τη δυνατότητα να έχουμε λόγο μέσα από την πανελληνία εμβέλεια της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε και για τα συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα. Είδα και το πανηγυρικό κλίμα στο αεροδρόμιο Μάικ. Πόσος κόσμος ήρθε εκεί? Βούλιαξε κυριολεκτικά το αεροδρόμιο.
Λοιπόν, κάποιοι γονείς που μετρήσανε, γιατί είχαν μπει στις εισόδους σαν να κόβουν εισιτήριο, μας είπαν ότι ήταν πάνω από 700 άτομα.
Απίστευτο. Δηλαδή, έβλεπα τις εικόνες και λέω, είναι δυνατόν. Κι όμως είναι.
Ναι. Κι όμως είναι.
Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι υπάρχει ρεύμα, ότι υπάρχουν φίλαθλοι, ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που το αγαπά και το στηρίζει.
Ναι, ναι, υπάρχει μια τεράστια δυναμική στο άθλημά μας και υπάρχει δυναμική πάρα πολύ και τους φιλάθλους που το παρακολουθούν, δηλαδή πραγματικά οι υγιείς φιλάθλοι έρχονται να παρακολουθήσουν το cheerleading. Στο πρόσφατο ελληνικό πρωτάθλημα που συμμετείχαν περίπου γύρω στις από 1.800 έως 2.000 αθλητές αθλήτριες, κάθε μέρα στις κερκίδες μας είχαμε πάνω από 2.500 κόσμο. Και το ξέρουμε αυτό γιατί δίναμε κάποια ειδικά καρτελάκια για κάποιους διαγωνισμούς που κάναμε και όλα αυτά τα πραγματάκια. Είχαμε μια έτσι πολύ όμορφη προσέγγιση κόσμου, να παρακολουθήσουν όλες τις αθλήτρες και τους αθλητές, όλες τις κατηγορίες. Και παρόλο που έχουμε πάρα πολλά αγωνίσματα, ο κόσμος δεν έφευγε. Ξεκινάγαμε το πρωί 9 και το βράδυ 9 που τελειώναμε ήταν όλοι εκεί. Ακόμα και στις απονομές. Δηλαδή γινόντουσαν οι απονομές, δεν φεύγανε όταν έπαιρναν τα παιδιά τα μετάλλια, τα παιδιά τους. Καθόντουσαν και τιμούσαν όλες τις ομάδες.
Και τα υπόλοιπα παιδιά, μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω την Αλεξάνδρα Αδελχά, πώς νιώθει ως πρωταθλήτρια Ευρώπης?
Φυσικά. Είναι ένα μοναδικό συνέστημα. Ειλικρινά δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Νομίζω ότι καμιά από τις αθλήτρες δεν το έχει συνειδητοποιήσει 100%.
Αλήθεια,
ακόμα. Ναι, ήταν απίστευτη η εμπειρία που βιώσαμε όλοι μαζί, όλη η ομάδα, όλη η ελληνική αποστολή. Και συγκεκριμένα όταν φτάνει σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ακούγεται 2 φορές ο εθνικός ύμνος, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο συνέστημα.
Η συγκίνηση είναι τεράστια.
Και συγκίνηση από αυτό να ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος σε μια χώρα του εξωτερικού 2 φορές.
Εσείς διακριθήκατε στο hip hop, έτσι?
Ακριβώς. Στην κατηγορία senior cheer hip hop.
Πόσοι αθλητές απαρτίζουν την ομάδα των Αμαζόνων?
Στη συγκεκριμένη κατηγορία είμαστε 18 άτομα.
Mm-hmm. Μόνο κορίτσια ή είναι μικτή?
Είμαστε μόνο κορίτσια.
Μόνο κορίτσια.
Ναι. Το άθλημα είναι μεικτό, μπορεί να φυσικά να έρθουν και αργόρια, δεν είναι δηλαδή άλλη κατηγορία, είναι στην ίδια κατηγορία. Στη δικιά μας ομάδα ήμασταν μόνο κορίτσια.
Ποιος
και
ήταν...
μας ακούει κάποια αγόρι φυσικά και το θέλουμε.
Καλά, σίγουρα. Σίγουρα.
Ναι.
Νομίζω ότι τώρα που είσαστε και πρωταθλήτες θα έρθουν πάρα πολύ.
Θα περιμένουμε με χαρά, γιατί όχι.
Ποιος ήταν ο μεγάλος σας αντίπαλος, Αλεξάνδρα, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ποια ομάδα?
Είχαμε γενικά να κάνουμε με μεγαθύρια που τόσα χρόνια είναι στην κορυφή του αθλήματος. Σλοβενία, Ουκρανία, Σουηδία, Ολλανδία. Ξέρετε, είναι ένας αγώνας που ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός, είναι μοναδικός. Με τη χορογραφία, με τα skills, με τα visual effect που δημιουργούνται. Οπότε ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρη και να έχεις ένα συγκεκριμένο αντίπαλο και να λες «Α, φοβάμαι αυτό». Είναι όλα παίζουν. Σε κάθε αγώνα όλα μπορούν να συμβούν. Ανάλογα τι προετοιμασία έχει κάνει κάθε ομάδα, κάθε χρόνο.
Σίγουρα.
Τι πρόγραμμα θα δείξει, τι θα παρουσιάσει.
Εσύ είσαι ικανοποιημένη από τον τρόπο που χορέψατε? Το ευχαριστήθηκες ή υπήρχε έτσι και λίγο άγχος?
100%. Αρχικά θέλω να σας πω ότι είχαμε πάει με ένα πάρα πολύ ομαδικό πνεύμα όλοι μας. Δεν είχαμε καθόλου μέσα το συναίσθημα του ανταγωνισμού ή πάμε να βγούμε πρώτες, δεύτερες. Θέλαμε, σίγουρα ήταν το όνειρό μας να περάσουμε στην πεντάδα του τελικού. Γιατί διαγωνίζονται όλες οι ομάδες. Είχαμε 16 στην κατηγορία μας από όλη την Ευρώπη. Και ο στόχος μας ήταν να περάσουμε στους τελικούς τους 5 την επόμενη μέρα. Και γιατί όχι να μπούμε στην τριάδα. Την πρώτη θέση όμως, νομίζω ότι καμία μας δεν το περίμενε. Ήμασταν όμως πάρα πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ήμασταν πάρα πολύ σίγουροι για την προετοιμασία που είχαμε κάνει, για τη χορογραφία που είχαμε να αποδώσουμε, για την τεχνική μας. Αισθανόμασταν πολύ σίγουρες, πολύ καλά γι' αυτό. Και αυτό βγήκε και στο ταπί εν τέλει.
Λοιπόν, εσείς μπορεί να μην είσαστε σίγουρες για την πρώτη θέση, αλλά είμαι σίγουρη ότι ο πρόεδρος, ο Μάικ Φουντεδάκης, ήταν σίγουρος. Μάικ.
Αγαπητή Δίκη, θα σου πω το εξής. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Αυτή η ομάδα πέρσι στο ευρωπαϊκό που κάναμε εδώ, στην Ελλάδα, πήρε τετάρτη θέση με διαφορά 1,5 βαθμό από το δεύτερο, 1,80 συγκεκριμένα. Άρα κάτι είχε γίνει σωστά μέχρι εκείνη το σημείο. Όσο και να σας φανεί περίεργο, μιλάω στον πληθυντικό γιατί ξέρω ότι μας ακούν πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί φιλάθλοι. Τα κορίτσια μαζί με τον προπονητή που φέραμε από την Ολλανδία, τον Tim Afgerts, και ξεκίνησε ακριβώς μια εβδομάδα μετά το περσινό πανευρωπαϊκό, ξεκίνησαν την προετοιμασία τους. Είχαμε στοχεύσει όλοι μαζί σε αυτή την επιτυχία.
Ναι.
Ψηλά. Κάναμε πολλές υπερβάσεις. Να φανταστείτε ότι όλη η ελληνική αποστολή ανέβηκε στην Ιταλία με τσάρτερ.
Πολλοί κόσμος δηλαδή.
Ναι. 275 άτομα αποστολή οι εθνικές ομάδες. Ήταν μια προσπάθεια γιατί θέλαμε και να επιβραβεύσουμε τις προσπάθειες όλων των παιδιών σε όλες τις ομάδες και σε όλες τις αποστολές, αλλά κυρίως για να είμαστε προετοιμασμένοι και ψυχολογικά και πνευματικά. Το άθλημά μας έχει πολύ πνευματική προετοιμασία, γιατί είναι καθόλου το πιο συντονιστικό ομαδικό άθλημα. Εξαρτάσαι από το διπλανό σου, εξαρτάσαι από τη διπλανή σου. Το ίδιο όλοι μαζί.
Είναι ομαδικό, βέβαια. Η Ελλάδα με πόσες ομάδες κατέβηκε στους αγώνες αυτούς?
Συνολικά εμείς ήμασταν 275 άτομα. Είχαμε τις Αμαζόνες, είχαμε το ελληνικό Αστέρι, είχαμε τις Ιάδες, τις Αποσπερίδες, την Αγώπη Ιτάλη και από το Ρέθυμνο τα παιδιά στην άθληση Ρεθύμνου. Αυτές τώρα οι ομάδες είχαν αποστολή σε κάθε αγώνισμα ανάλογα. Έτσι. Το ελληνικό Αστέρι θέλω βέβαια να τονίσω και νομίζω ότι είναι κάτι τελείως μοναδικό αυτό. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κιόλας στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ήταν χρυσό back-to-back, δηλαδή χρυσό δεύτερη φορά, συνεχόμενη.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι θέτουμε και ένα πήχη πιο ψηλά ακόμα, δηλαδή ότι είμαστε μέσα στις παγκόσμιες δυνάμεις. Κάτι που το κρατάμε εμείς, ας το πούμε λίγο χαμηλά, δεν είναι θέμα προσδοκιών, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι μια από τις δυσκολότερες κατηγορίες στο hip-hop, στο οποίο να φανταστείτε στα ζευγάρια οι παγκόσμιοι πρωταθλητές είναι άντρες, οι Αμαζόνες κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο, όπου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα όταν η Ευρώπη παίρνει χρυσό μετάλλιο σημαίνει ότι είσαι μέσα στην τριάδα. Άρα προσπαθούμε να φέρουμε όσο πιο κοντά μπορούμε μέσα στις πρώτες θέσεις και του παγκοσμίου πρωταθλήματος τις ελληνικές αποστολές για να δείξουμε το πόσο ψηλά είμαστε. Άσχετα αν έχουμε μία, ας το πούμε, διαδικασία των τελευταίων 10 χρόνων, είμαστε ουσιαστικά ανταγωνιστική, έτσι, από τότε που ξεκινήσαμε να καλλιεργούμε το άθλημα. Ιστορικά βέβαια θα σου πω ότι η ομάδα που έφερε το cheerleading στην Ελλάδα, στα γενέθλια του cheerleading στην Ελλάδα πήραμε το χρυσό. Οι Αμαζόνες πριν 20 χρόνια ξεκίνησαν οι Αμαζόνες σε ένα σχολείο να καλλιεργούν το άθλημα. Σε ένα σχολείο στη Βάρη.
Σε ένα σχολείο, μπράβο.
Ναι. Ξεκινώντας από τα σχολεία και από τα μικρά παιδιά αναπτύχθηκε το άθλημα. Έχουμε πάρα πολύ καλές προπονήτριες. Μια από αυτές είναι και η Αλεξάνδρα, η οποία είναι ταυτόχρονα και αθλήτρια. Είναι ένα από τα μεγάλα χαρακτηριστικά του αθλήματος. Γιατί όταν μια αθλήτρια είναι και στο επίπεδο της καλής προπονήτριας, μπορεί τι να κάνει, να εκτελέσει και να δείξει σωστά τις ασκήσεις, το πρόγραμμα και όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το άθλημά μας.
Λοιπόν, πριν μας μιλήσει η Αλεξάνδρα για την προπονητική, ήθελα να μας πει πώς ξεκίνησες εσύ να ασχολείσαι, Αλεξάνδρα, με το cheerleading. Πόσα χρόνια τώρα?
Είναι περίπου στα 8 χρόνια αποκλειστικά με το cheerleading. Από μια σχολή που είχα πάει να εργαστώ καθηγήτρια μπαλέτου, που είχα τελειώσει τις σπουδές μου. Και εκεί ο υπεύθυνος της σχολής μου λέει: Αλεξάνδρα, θέλω να δοκιμάσεις, σε παρακαλώ πολύ να έρθεις στην ομάδα μου να κάνουμε cheerleading. Εγώ μετά από τόσα χρόνια κούρασης από το κλασικό ήθελα κάτι άλλο, ήθελα κάτι που να τα περιέχει όλα, να περιέχει χορό, να περιέχει κάτι από ακροβατικά, κάτι από την άσκηση εδάφους της ενόργανης γυμναστικής, κάτι που να είναι χαρούμενο, ευδιάθετο. Οπότε αυτό ήρθε και έδεσε 100% με την ψυχοσύνδεσή μου και με αυτό που ακριβώς ήθελα να κάνω. Και έχω να σας πω ότι από τότε το ερωτεύτηκα. Και όλα αυτά τα είδη χορού που είχα στο παρελθόν τα άφησα στην άκρη και λέω: Θέλω να κάνω αποκλειστικά αυτό.
Μας ακούω τώρα έτσι όπως μιλάς. Ναι. Περνάει αυτή η διάθεση. Η διάθεσή σου βγαίνει και στο λόγο σου.
Ναι, είναι κάτι, ξέρετε, ότι είναι ένα μοναδικό άθλημα, διότι δεν έχει όριο ηλικία, δεν έχει περιορισμούς. Σίγουρα, όταν κάνεις πρωταθλητισμό και όταν είσαι σε ένα υψηλό επίπεδο, χρειάζονται κάποια βασικά στάνταρ. Αλλά είναι όμως ανοιχτό σε όλη την εμβέλεια να αγκαλιάσει πάρα πολύ κόσμο, παιδάκια από 4 χρονών, από 5, παιδάκια με κάποιες κινητικές δυσκολίες, καθώς υπάρχει και ειδική κατηγορία σε αυτό. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο υπέροχο από το άθλημά μας που μπορεί να αγκαλιάσει όλα αυτά. Και άμα πείτε και στο site μας, στο amazon.gr και δείτε όλα τα προγράμματα που έχουμε, αγκαλιάζει ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος κόσμου που θέλει να ασχοληθεί με αυτό.
Μάικ Φουντεδάκη, στο ξεκίνημα έκανε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στο cheerleading θεάματος και στο cheerleading ως άθλημα. Θα ήθελες λίγο να μας πεις και σε δύο λόγια πάνω σε αυτό?
Βεβαίως, βεβαίως. Το άθλημα του cheerleading πρώτα απ' όλα έχει ξεκινήσει από το 1880 στην Αμερική. Ήταν ένα άθλημα το οποίο ασχολούνταν κατά αποκλειστικότητα, μπορούν να πούμε, οι άντρες, οι οποίοι ήταν καταπληκτικοί αθλητές που μέσα από τα ακούσματα της μουσικής, μέσα στα μεγάλα γήπεδα του, ας το πούμε, του αμερικάνικου φούτμπολ, έκαναν αυτές τις χορογραφίες που βλέπετε. Είτε το ακροβατικό, όπως λέμε εμείς, το cheerleading, είτε κάτι πιο απλό. Κατά την περίοδο του 40, που άρχισαν να φεύγουν οι άντρες στον πόλεμο, ενεπλάκησαν και τα κορίτσια. Μπήκαν οι γυναίκες μέσα και έτσι άρχισε να διαφοροποιείται λίγο κατά κάποιο τρόπο. Την περίοδο που το NBA ξεκίνησε να μαρκετινίστηκα, ας το πούμε, να βγαίνει έξω και να διαφοροποιεί και την εικόνα του, τότε κάναν συνεργασία με τις αθλητικές ομάδες του cheerleading, είτε από πανεπιστήμια είτε από κολέγια, και τις βάζαν μέσα στα time out για να κρατάνε σε μια, ας το πούμε, καλή διάθεση τον κόσμο. Έτσι ξεκίνησε το show, όπως λέμε εμείς, το entertainment, το οποίο δεν είναι τελείως διαφορετικό από το άθλημα του cheerleading, το οποίο έχει απίστευτα σκληρή προπόνηση. Βέβαια. Οι προπονήσεις των παιδιών, των κοριτσιών και των αγοριών είναι minimum 3 ώρες, 3, 4 και 5 φορές την εβδομάδα, το οποίο σημαίνει ότι ένας αθλητής και μια αθλήτρια πρέπει να έχει πάρα πολλά προσόντα, ευκαμψία, ευληγησία, έκρηξη, δύναμη, ταχυδύναμη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το άθλημά μας, αερόβια και αναερόβια ικανότητα, γιατί το πρόγραμμα είναι περίπου γύρω στα 2 λεπτά και 15-20 δευτερόλεπτα και αυτό πρέπει να το εκτελείς συνεχόμενα. Παράδειγμα θα σας πω, ο αγαπητός κύριος Μαυρωτάς που ήρθε να παρακολουθήσει μια προπόνηση, ξέρουμε ως Ολυμπιονίκης σε ένα σκληρό άθλημα της υδατοσφαίρησης τι έχει κάνει. Όταν είδε τις προπονήσεις των κοριτσιών, λέει: Κορίτσια, σας βγάζω το καπέλο, είστε πολύ αθλήτριες. Και θέλουμε να επισημάνουμε αυτό, ότι να μας βλέπουν και να βλέπουν το άθλημα ως ένα πραγματικά ομαδικό, δύσκολο και σκληρό άθλημα, γιατί ναι, μεν έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπε η Αλεξάνδρα και τα τοποθέτησε πάρα πολύ σωστά, όμως είναι ένα άθλημα το οποίο θέλει πάρα πολύ προπόνηση και αφοσίωση. Αφοσίωση στην προπόνηση. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταφέρουμε μέσα από αυτά τα χαρακτηριστικά να κερδίσουμε και την ομαδικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να πει: Α, εγώ πήγα στο cheerleading για να προβληθώ. Αυτό, η ατομικότητα δεν θα προβληθεί μέσα από το cheerleading. Γι' αυτό και δεν έχει ατομικό άθλημα, έχει minimum ζευγάρια. Άρα πάλι Ο ένας εξαρτάται από τον
άλλο. Εξαρτάται από τον άλλο. Ωραία. Αλεξάνδρα μου, και ως αθλήτρια αλλά και ως προπονήτρια, μεγαλύτερη δυσκολία στο άθλημα αυτό που είναι, στην εκθέληση των ασκήσεων, στο συγχρονισμό με την ομάδα που είπε και ο πρόεδρος?
Θεωρώ ότι είναι ένα σύνολο. Είναι ένα σύνολο. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, διότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ συγχρονισμένος με την ομάδα σου. Πρέπει να εκτελείς ακριβώς το κάθε count, τον κάθε χρόνο συγκεκριμένη κίνηση. Θέλει σίγουρα μια πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση για να μπορέσει να τα κάνεις όπως είπε, όπως προανέφερε και ο κύριος Μάικ. Θέλει ασκήσεις εδάφους. Γενικά είναι ένα σύνολο. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, όπως και αυτό που λένε ότι δεν γίνεται ένας αθλητής να κάνει μόνο ασκήσεις εδάφους ή δεν γίνεται ένας αθλητής μόνο να μπορεί να χορεύει, μόνο μπορεί να εκτελέσει μια συγκεκριμένη άσκηση. Είναι ένα σύνολο που πρέπει να φέρει στις πέρας και γι' αυτό είναι πολύ απαιτητικές οι προπονήσεις μας, πολύ ωραίες, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να συντονιστεί όλο αυτό στο 100% από 16 μίνιμουμ άτομα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τις μουσικές, έτσι, τη θεματολογία, ποιος θα την επιλέγει αποκλειστικά και μόνο προπονητής?
Ο χορογράφος μας.
Και ο χορογράφος.
Ναι.
Μάικ, πού θα μπορούσε να απευθυνθεί κάποιος ή κάποια που θα ήθελε να ασχοληθεί με το άθλημα?
Καταρχήν το εύκολο είναι να μπει μέσα στην Ομοσπονδία, οποιοδήποτε θέλει, μέσα στο site της Ομοσπονδίας, Hellenic Cheerleading Federation, ή ακόμα και cheerleading.gr να χτυπήσει, θα το βγάλει κατευθείαν, γιατί έχουμε ένα πολύ λειτουργικό site, το οποίο τι κάνει, μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει πού είναι οι σύλλογοι και σε ποιες περιοχές. Άρα όλοι οι σύλλογοι μπορούν να προσφέρουν πραγματικά το οτιδήποτε χρειάζεται ένας αθλητής και μία αθλήτρια. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Οι Αμαζόνες βέβαια, που συμπτωματικά είναι και πολύ πρωταθλήτρια Ελλάδας, βρίσκεται στη Βάρη και στην Ηλιούπολη, έχει δύο σημεία για να μπορούν να υπάρχουν προσέγγιση για τον κόσμο. Και είναι πολύ εύκολο. Θα ήθελα, αν δεν σου κάνει κόπο, να μου επιτρέψεις να μιλήσω λίγο και για τους άλλους συλλόγους μας.
Βεβαίως.
Τις άλλες ελληνικές αποστολές που έκαναν μια τεράστια, 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 πραγματικά αξιέπαινη δουλειά για να φτάσουμε να πάμε στη Βερόνα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Εύα Τρικάλων με το ζευγάρι, το οποίο για δεύτερη χρονιά στο Πανευρωπαϊκό πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο hip hop. Που ήταν και αυτό πάρα πολύ,
πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό. Ναι,
ναι. Με πρώτη συμμετοχή Ιάδες στο hip hop ασημένιο μετάλλιο. Καταπληκτικό αυτό. Το Αστέρι, τρία χάλκινα μετάλλια. Στο Senior Pom, στο Junior Pom και στο Advance, στο All Girls. Δηλαδή, στο, ας το πούμε, το ακροβατικό που λέμε, που έχει τις πυραμίδες. Δηλαδή, πρώτη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό και να πάρει χάλκινο μετάλλιο, ήταν τεράστια επιτυχία αυτή που κάνανε τα παιδιά. Επίσης, τέταρτη θέση είχαμε σε ζευγάρι από τις Αμαζόνες. Πέμπτη θέση είχαμε, δηλαδή μπήκαν στον τελικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Μέσα σε όλες αυτές τις ομάδες, σε ένα πλήθος ομάδων, το να μπαίνεις μόνο σε πέντε ομάδες που είναι στον τελικό είναι δύσκολο, γιατί η διαφορά είναι πολύ μικρή. Οι Αποσπερίδες στον τελικό, οι Αγόπιρτάλοι στον τελικό στις κατηγορίες τους.
Τεράστια επιτυχία, μπράβο σας.
Ήταν τεράστια επιτυχία. Επίσης είχαμε στη γενική κατάσταση
κατάταξη,
και βαθμολογία, ναι, είχαμε πάλι το ελληνικό αστέρι με 8η θέση στο Youth All Girl Median. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή για τα μικρά παιδιά. Το Youth είναι η πιο μικρή κατηγορία που υπάρχει, έτσι. Όπως επίσης και το ασημένιο μετάλλιο των Αμαζόνων στο Youth Hip Hop. Πρώτη εμφάνιση, τα πιο μικρά παιδιά να παίρνουν ασημένιο μετάλλιο. Μέσα σε 16 ομάδες. Χάλκινο μετάλλιο, τα junior hip hop.
Έχουμε ταλέντο τελικά, έτσι.
Μας
ταιριάζει.
Έχουμε ένα μεγάλο ταλέντο, μας ταιριάζει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Έλληνας, από τους παραδοσιακούς μας χορούς, έχουμε το ρυθμό και την συνεργασία. Γιατί η παραδοσιακή μας χορή, εγώ σαν καθηγητής φυσικής αγωγής, που το είχα πάρει και σαν επιλογή στο τρίτο έτος, η παραδοσιακή μας χορή. Ο ένας στηρίζεται πάνω στον άλλο.
Βέβαια, είναι ομαδικός χορός.
Ακριβώς, ομαδικός χορός. Και το cheerleading είναι αθλητικός ομαδικός χορός. Είναι τελείως, τελείως ξεκάθαρο. Έτσι, πριν από λίγο καιρό που είχαμε πάει στο Παγκόσμιο στην Αμερική, έδειξα στους Αμερικάνους μια φωτογραφία από έναν χορό που χορεύαν οι δικοί μας, οι φουστανελοφόροι, την περίοδο του 1821. Ήταν ένας χορός που λέγεται Σουζάνα, ο οποίος είναι ο ένας επάνω στον άλλον στους ώμους και χορεύανε. Και τους λέω, παιδιά, το cheerleading έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα πριν το Φεβρουαρίο.
Απίστευτο. Μπράβο. Μάικ, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, ναι. Τμήματα με λίγο μεγαλύτερα παιδιά όπως είμαστε εμείς υπάρχουν?
Αυτό που είπε η Αλεξάνδρα είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Θα σας πω ότι στο παγκόσμιο που ήμασταν τώρα στην Αμερική τον Απρίλιο, οι αμερικάνικες ομάδες που πήραν χρυσά μετάλλια είχαν μέσα πάνω από 30 χρονών και 40 χρονών αθλήτρες και αθλητές.
Μάλιστα. Οπότε εδώ στην Ελλάδα έχουμε δηλαδή τέτοια τμήματα. Θα μπορούσε κάποιος που μας ακούει?
Ναι, φυσικά μπορούν να είναι σε όλα τα τμήματα, αλλά εμείς έχουμε φτιάξει και τα τμήματα των ενηλίκων πάνω από 20, πάνω από 30, τα οποία είναι και καταπληκτική γυμναστική. Όπως επίσης στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είχαμε και την κατηγορία Cheer Moms, που κατέβηκαν δύο ομάδες. Έτσι, πρέπει να πούμε για την ομάδα των Ιάδων, η οποία ήταν καταπληκτική. Και στο επόμενο πρωτάθλημα θα θεσπιστεί κανονικά η κατηγορία Cheer Moms, όπως και οι δύο κατηγορίες ενηλίκων. Σε όλα μας τα αγωνίσματα.
Εγώ το λέω λοιπόν, και όσοι πιστοί προσέλθετε, πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Θα περάσετε, αν μη τι άλλο, τι να πω, συναρπαστικά.
Ακριβώς, συναρπαστικά.
Χορό, μουσική, τι να πω. Όλο αυτό το οποίο θα μας αλλάξουν σίγουρα τη διάθεση. Λοιπόν, Μάικ Φουντεδάκη και Αλεξάνδρα Δελχάς, σας ευχαριστώ θερμά. Αλεξάνδρα, πάντα στο πρώτο σκαλί να είστε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Κυρία Βίκη μου, εγώ σας περιμένω στις Αμαζόνες μας.
θα έρθω σίγουρα.
Στο υπόσχομαι. Στο ραντεβού, σας περιμένω εκεί στην κατηγορία της ΜΑΜ να χορέψουμε.
Εγώ δεν θα αφήσω τη Βίκη να φύγει έτσι από τη συνέντευξη που μας κάνει. Ναι. Πρώτα απ' όλα, επειδή έχουμε μιλήσει με όλο τον κόσμο του cheerleading. Αυτή τη στιγμή που μας ακούει, θέλει όλος ο κόσμος του cheerleading, οι αθλήτριες, οι αθλητές, οι προπονήτριες και οι προπονητές, οι χορογράφοι, αλλά και τα διοικητικά στελέχη, να ευχαριστήσουν πάρα πολύ την Aerasport για αυτό που κάνετε.
Να είστε καλά. Έτσι. Τα μικρόφωνα της Aerasport, να ξέρετε ότι είναι πάντα και θα είναι ανοιχτά.
Για όλα
τα αγωνίσματα, για όλα τα αθλήματα.
Ναι, βέβαια, για όλα τα αθλήματα. Και έχουμε πει ότι προκαλούμε πλέον όλες τις κυρίες και τους κυρίους να πάρουν τη θέση τους σε μια ομάδα cheerleading. Όλους τους δημοσιογράφους που είναι και φίλοι θα φτιάξουμε εμείς την ομάδα hip-hop των αντρών και θα είμαι εγώ ο προπονητής.
Τέλεια. Λοιπόν, δεσμεύεστε έτσι?
Δεσμευόμαστε.
Ωραία, τέλεια. Θα τα πούμε σύντομα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μάικ Φουντεδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλεξάνδρα Δελχά και σένα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Πάντα επιτυχίες. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας. Γεια σας.
Ωραία πράγματα. Πραγματικά. Γιατί αυτός είναι ο αθλητισμός. Να γυμναζόμαστε και παράλληλα να περνάμε καλά. Και αυτό το άθλημα λοιπόν το οποίο αναδείξαμε σήμερα, το cheerleading, τα είχε όλα αυτά. Δεν έχετε λοιπόν παρά να αναζητήσετε, να το αναζητήσετε, να βρείτε ένα σωματείο κοντά στην γειτονιά σας και γιατί όχι να πάτε να δοκιμάσετε. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ με αυτά τα έτσι πολύ ωραία μηνύματα και τις ωραίες προτάσεις που σας κάναμε σήμερα, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Σοφία Μαντά ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Τάσος Αντωνίνης ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl, just like a sacred cow, visions.
Jesus was the God.